Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Ārnis Mužnieks stāsta, ka pēdējos gados skujkoku stādu iegāda nesagādā problēmas, grūtāk ir ar bērzu stādiem.
Problēmas ar skujkoku piemību principā nav. Protams, es neieteiktu īpašniekiem attapties tikai pavasarī vai rudenī, kad grib stādīt. Es tomēr iesaku laicīgi pieteikt šo stādus iepriekš. Sliktāka situācija ir ar lapkokiem, ar bērzu un melnalksni. It īpaši tas ir jāņem vērā tiem meža īpašniekiem, kuri plānojuši pieteikties uz lauka attīstības programmas atbalsta pasākumiem mežsaimniecībai, piemēram, lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanai, jo tur ir prasība, kad ir jāveido mistraudzes. Tas nozīmē, ka vairāk koku sugu stādījumi. Jārēķinās, ka tomēr ļoti laicīgi ir jāpiesakās stādu audzētavās, lai viņš varētu šo stādu iegādāties.
Lielākie meža stādu audzētāji ar 10 koku audzētavām ir akciju sabiedrība Latvijas valsts meži. Struktūra vienības sēklas un stādi ražošanas izpildu direktore Laima Zvejniece stāsta, ka pērn palielinājās Latvijā pārdoto, bet samazinājās eksportēto stādu apjoms.
Latvijā 23. Gadā mēs pārdevām 16,4 miljonus pagājušajā gadā eksports. Arī piebremzējās, un tas bija 9,5 miljonu, ko mēs realizējām eksportā. Tā ir Skandināvija pamatā, un vēl paši mūsu kaimiņi arī Igauņi. Bet lielākais apjoms jāiet uz Zviedrijas, varētu teikt, dienvidu daļu. Eksportā pamatā iet egle. Kaut gan pēdējos gadus priede arī sasniedz 2,5 miljonus.
Pirms 25 gadiem Latvijas finieris sāka audzēt bērzu stādus Siguldas pusē. Saimniecības zābaki vadītājs Jānis Aļis stāsta, ka 1998. Gadā izaudzēja 300 tūkstošu bērzu stādu un lielāko daļu iestādīja uzņēmumam piederošajās platībās. Pērn tika izaudzēti jau 1,5 miljoni stādu un vairāk nekā miljons pārdoti Latvijā. Privātie pērk no 50 līdz 2000 bērzu stādu, bet lielākos apjomus rezervē lielo mežu īpašnieki.
No rezervē 200, 300 un vairāk tūkstoši stādus jau uz nākamo sezonu, uz aiznākamo. Šobrīd faktiski 4-5 lielie klienti jau ir gatavi nopirkt visu to mūsu saražoto daudzumu. Ja valsts meži vairāk kā 6 miljonus saražo un tikai 5% uz lapu kokus, tad mēs tādu maziņu būdam, protams, to lielo iztrūkumu nevaram aizpildīt.
Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži struktūra vienības sēklas un stādi ražošanas izpildu direktore Laima Zvejniece stāsta, ka kokaudzētavās bez galvenajām kultūrām egles un priedes izaudzē 1 miljonu melnalkšņu un 5 miljonus bērza stādu. Jaunajā mežvidu kokaudzētavā Kalsnavā iegūs arī bērzu sēklas.
Šobrīd mēs ceļam arī šīs jaunās mežvidu kokaudzētavas platībā siltumnīcu, kur tiek audzēts bērs un ievākt sēklas, kur bērs apmēram 4-5 metri augstumā, un mēs viņu veidojam galotnes un vācam sēklas, kas ir, protams, ar izcelsmi uzlabots vai pārāks selekcijas efekta radīts. Un tad otra metode, ko attīstam, ir bērza izaudzēšana in vitro, kur speciāli atlasītos klonus, kas ir selekcijā uzrādījuši vislabākos rezultātus, pavairojam. Šogad arī jaunajā kokaudzētavā tiks sēts papildus bērs, divas siltumnīcas, tā kā mēs rudenī jau varēsim piedāvāt lielāku bērzu apjomu.
Pagājušajā nedēļā Madonas novadā tika atklāts mežvidu kokaudzētavas stādu šķirošanas un apstrādes kompleks, kur nākotnē izaudzēs 15 miljonus stādu gadā, līdz ar to akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži kļūst par lielāko stādu ražotāju Baltijā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.